Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 9 mwezi wa 5 mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Kenneth Bwire. Karibu msikilizaji, utusikilize kwenye www.voaswahili.com na Facebook Live, sio kwenye VOA Swahili na kwenye radio.
Kweli kabisa, na kwenye VOA Express leo tuna mengi tulionayo kwako, ambapo tutaelekea Afrika Kusini, tutazame mambo ya uchaguzi na matokeo yanayoendelea kutarajiwa kutokea wakati wote, yani hesabu za kura zikiendelea, tujue zaidi mambo yalivyo katika taifa hilo. Vile vile tutaelekea huko nchini Kenya, tujue mambo yanakwenda namna gani kwenye mambo ya mahakama kuhusiana na majaji na kifo cha aliyekuwa mfanyabiashara mashuhuri huko nchini Tanzania, Reginald Mengi. Mazishi yake tutayafuatilia huko Tanzania, bila kusahau hoja kwa hoja na mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Na ikiwa siku ya Alhamisi, basi tutarudi nyuma kwenye kimziki katika kitu wanasema TBT, na tuangalie miziki ya zamani iliyotia fora ndani ya VOA Express hivi leo.
Na vile vile, unajua Harrison Kamau, siku chache zilizopita kuna kijana Mtanzania ambaye aliweza kutekwa nyara, inasemekana na watu ambao hawajulikani, anaitwa Mdude Nyagali, ambaye ni mkosoaji mkuu wa serikali ya Rais John Magufuli. Na taarifa zinaeleza kwamba ameweza kupatikana akiwa amepigwa, wanavyoripoti kwamba amezungumza na kuarifu kwamba ndio yupo hai, lakini amepigwa na amenyanyaswa kiasi kikubwa. Na taarifa za kupatikana kwa Mdude zilitolewa na diwani wa kata ya Nsalala Mbalizi, Isman Mwa Ngomale, aliyedai kupigwa na simu na watu ambao hawajulikani hadi sasa. Kulingana na mashahidi, alipatikana ametupwa katika eneo moja lililotunya nyasi, na habari ambazo zimethibitishwa na mkuu wa idara ya habari ya mawasiliano wa chama cha Chadema, anaitwa Tumaini Makene, alisema ndugu yao amepatikana, ndio kapigwa tulivyoarifu, na hali yake ni nzuri, baadaye ataweza kuzungumza kama atakuwa na uwezo. Lakini kama au tujue kwamba visa vya watu wasiojulikana kuwateka nyara watu, kuwapiga na hata kupotea, vimekuwa vikiripotiwa kwa kiasi kikubwa nchini Tanzania. Kwa mfano, mwaka 2017 kuna mauaji ya Kibiti, viongozi wa CCM, askari zaidi ya 10 na wananchi karibu 44 katika eneo hilo la Kibiti, wanaripotiwa walishambuliwa na kuuawa na watu ambao hawajulikani. Februari mwaka 2018 kiongozi wa Chadema Daniel John alitekwa nyara na kisha aliuawa kikatili, alivyoripoti na vyombo vya habari. Aprili mwaka 2017 mwanamuziki Roma Mkatoliki na wenzia wawili walitekwa na watu ambao hawajulikani. Septemba 2017 mkuu wa upinzani bungeni Tundu Lissu naye alipigwa risasi. Novemba mwaka 2017 mwandishi wa habari wa Mwananchi Communications Azori Gwanda alipotea katika mazingira ambayo hayajulikani hadi sasa na hajulikani alipo. Vile vile msaidizi wa mwenyekiti wa Chadema Ben Sanane alipotea katika mazingira ya kutatanisha. Huyu ambaye amepatikana hii leo, Mdude Nyagali, inaripotiwa ni mkosoaji mkuu wa serikali katika chama cha Chadema, pamoja na kwamba amekuwa akitumia mitandao ya kijamii kuweza kukosoa sera za serikali.
Kweli kabisa, ni taarifa nzuri, japo yeye anaonekana kwamba alikuwa amejeruhiwa, amepatikana amejeruhiwa, ni vizuri kwamba amepatikana akiwa hai. Na kama tulivyokualifu hapo awali ni kwamba uchaguzi wa Afrika Kusini umeshamalizika, hesabu ya kura inaendelea, na tunamtafuta, na muda usio mrefu tutampata na tutaungana naye Lindile Tobias akiwa Afrika Kusini. Lakini hata tukiendelea kumtafuta, ni vizuri kukueleza kwamba tunapozungumza, chama cha ANC kinaonekana kuongoza kwenye hesabu za kura kikielekea 60%, kikifuatiwa karibu na chama cha Democratic Alliance kwa 26%, huku Economic Freedom Fighters chake Julius Malema kikiwa nyuma na karibia 10. Kwa hivyo na Afrika Kusini inaonekana wenyewe wapiga kura wameamua, ikisemekana kwamba kwenye majimbo zaidi ya majimbo 38% tayari ameshawasilisha hesabu yao ya kura, lakini tutapata taarifa za kina zaidi wakati tutakapozungumza naye Lindile Tobias akiwa Afrika Kusini, ili atueleze mambo ama mabadiliko yaliyopatikana kwenye asilimia za matokeo ya uchaguzi huu.
Na nafikiri huu ndio uchaguzi ambao ni wa kwanza unampa mtihani mgumu Cyril Ramaphosa, ambaye ndiye anajaribu mara ya kwanza katika hiyo nafasi ya uongozi, lakini anaonekana kudhibiti mambo kulingana na hizo taarifa za awali ambazo Harrison umeweza kutupatia. Chama cha EFF ambacho kinaongozwa na Julius Malema kilikuwa kimepewa upato sana kwamba kina mvuto mkubwa wa vijana, lakini ndivyo sivyo inavyoonekana kwa sasa. Umesema kinashikilia katika nafasi ya tatu, kinyume na tabiri zile za awali ambazo vijana walikuwa naangazia. Lakini Harrison, tuangazie kwamba masuala ambayo liweza kuangaziwa zaidi katika wakati wa uchaguzi ni swala la ardhi na sio mambo mengine yale ambayo yamepewa uzito sana. Chama kinachotawala ANC kinasema ndio kuna tatizo la swala la ardhi, lakini kuna mpangilio kisheria unaostahili kufuatwa katika kusawazisha umiliki wa ardhi. EFF kwa upande wake unasema ardhi lazima kwa nguvu zote wapokonywe wazungu na wapewe Afrika.
Ni vizuri kukueleza kwamba huu ni uchaguzi wa tano tangu taifa hilo lijipatie uhuru wake mwaka 1904, na idadi ya wapiga kura walioshiriki zoezi la sasa hivi ni milioni 26.7, wengi wakionekana kwamba wanafanya uamuzi wao, na kinyume na ilivyotarajiwa kwamba chama cha ANC licha ya kuwa kimekumbwa na kashfa na madai ya ufisadi, wengi walifikiria labda kitakuwa umaarufu wake umeenda chini, lakini kulingana na wapiga kura inaonekana kwamba ANC bado kina mizizi nchini humo. Lakini kadri matokeo yatakapoendelea kutokea, hakika tutaendelea kukueleza hata kwa kina zaidi. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya.
Karibu sana kaka Kennedy Wandera. Hujambo?
Wandera, hujambo? Jambo gani Kennedy? Na
tupo salama. Tunaomba upunguze sauti ya redio ama kile chombo unachotumia hapo.
Sina redio hapo.
Wandera?
Sina redio mimi.
Naomba upunguze sauti ya redio hapo ndio tuwasiliane vizuri. Kuna mtu anataka kukusikia. Haya, huna redio, nafikiri ni mwangu tu ambao unakuja. Wandera, tunafahamu kwamba kuna swala la kuna swala la haki. Kuna mwangwi kidogo, mwelekezi wetu tunaomba kama unaweza kata hiyo simu ukampigia kwa mara nyingine tena, itakuwa ni afadhali kuliko kupatwa mwangwi katika mazungumzo. Harrison, tunavyofahamu ni kwamba nchini Kenya kuna swala ambalo limeingia katika idara ya mahakama kwamba majaji wakuu wale Supreme Court
naam
wamejipata matatizo. Naam. Kuna Jackton Ojwang ambaye tayari amewekwa kando afanye kazi, anachunguzwa kuhusiana na masuala ya ufisadi wanavyosema na mapendeleo. Kuna Njoki Ndungu ambaye pia vile vile anapatikana matatizo, naibu wa jaji mkuu naye vile vile anaangaziwa, na jaji Smokin Wanjala. Ndilo swala ambalo tunamtafuta Kennedy Wandera kaweze kutufahamisha kulikoni katika idara ya mahakama. Na tunavyofahamu vile vile, baada ya uchaguzi mkuu ambao ulikumbwa na utata, kulikuwa na semi za wanasiasa kwamba wataweza kuingilia kati katika idara ya mahakama, kila upande ukisema kuna vidudu vimeingia katika mahakama. Wandera, karibu tena kwenye VOA Express. Tueleze kulikoni katika idara ya mahakama ya Kenya.
Idara ya mahakama imekuwa ikikumbwa na masuala ya ufisadi, majaji kadhaa wakilaumiwa kwamba wamejihusisha na kula mlungula. Na hivyo basi tunapozungumza, jaji mkuu Maraga anazungumza na vyombo vya habari. Lakini kabla tuzingatia anasema jaji mkuu David Maraga, kuna jopo au tume ya kutoa huduma kwa mahakama inaitwa Judicial Service Commission, ambayo imetarajiwa kutoa uamuzi kuhusu mwenendo wa jaji wa mahakama kuu, mahakama ya juu, Njoki Ndungu, ambaye anashutumiwa kwa kutumia nafasi yake vibaya. Na vile vile pia mwaka 2015 alisusia kazi wakati JSC ilipomwondoa, ilipotoa maagizo ya kumwondoa jaji, kumstaafisha jaji aliyekuwa jaji wakati huo, Philip Noi. Na vile vile pia kuna majaji kadhaa mahakama ya juu akiwemo Smokin Wanjala, Mohamed Wasame na Jackson Ojwang ambao pia wanalimbikiziwa shutuma za ufisadi. Kwa hivyo inaonekana shutuma za ufisadi zimekuwa zikiingia katika mahakama ya juu hususan katika chaguzi ambazo zimekuwepo hapo awali, lakini sasa tunataraji kwamba jaji mkuu atatoa mwelekeo. Jana kulikuwa na mkutano katika mahakama ya juu kuweza kutafuta mwafaka, na jinsi tunavyofahamu ni kwamba ilitaka huyu jaji Njuki Ndung'u kuondoa jopo kazi, jopo ile tribunal na Rais Kenyatta kuchunguza mwenendo wake, lakini mpaka sasa hatujafahamu iwapo jopo hilo litaundwa na Rais Kenyatta kuweza kuangazia mwenendo yake.
Wakati Jackson amesubiri kuundiwa jopo kumchunguza, umezungumzia Njoki Ndung'u. Tunafahamu kwamba kumekuwepo na vikao hadi jana usiku, ambapo vikao hivyo baadaye havikuweza kufanikiwa. Nini hasa linajadiliwa kuhusu Njoki Ndung'u? Nini ambacho majaji wanastahili kufanya? Je, ni wao kuunda jopo ama ni wao kuamua nini kitakachofuata?
Bila shaka tume ya JSC ni tume ambayo ndio inatoa huduma kwa mahakama nchini Kenya, na hivyo basi ina wajibu wa kumwandikia Rais Kenyatta barua ya kuunda jopo ambalo linaitwa tribunal kuchunguza mwenendo wa jaji yote ambaye JSC inaeleza kwamba kuna mambo fulani yanayofaa kuchunguzwa. Mpaka sasa jinsi ilivyo ni kwamba jaji Jackson Ojwang tayari ameundiwa tribunal hiyo kumchunguza, na sasa hawa wanaeleza kwamba mawakili katika tume hii ya JSC wanaeleza kwamba vipo vigezo ambavyo vinafaa kuchunguzwa kuhusu mwenendo au mwenendo wa jaji Njoki Ndung'u, kwa sababu wanaeleza kwa mfano kuna kesi iliyowasilishwa mbele ya JSC na wakili Apollo Mboya akieleza kwamba jaji huyu amekuwa akienenda kwa njia isiyofaa. Hivyo basi tunasubiri kuona iwapo JSC itaridhia ombi hilo la kuweza kuunda jopo kazi ambalo na Rais Kenyatta ambalo litasaidia kuchunguza mwenendo wake. Na vile vile pia nimeeleza kwamba kuna majaji wa mahakama ya juu ambao pia wanafuata wanaendelea kuchunguzwa. Na kile kingine ambacho kimeonekana kuibua tabia au mwenendo wa jaji Njoki Ndung'u ni kwamba alitarajiwa kufika mbele ya JSC kujibu mashtaka, kueleza anayofahamu kuhusu mashtaka yanayo ziwa mbele yake, lakini hakufika mwenyewe. Kwa hivyo JSC naona kwamba iwapo huyu hakufika mbele yetu, basi kuna kitu fulani ambacho huenda anakificha.
Kwa kifupi kabisa, Wandera, kando na Njoki kuna majaji wengine ambao wametajwa na ambao wanachunguzwa pia kwa haraka?
Kama wapo majaji wanaochunguzwa nilivyotaja, kuna Jackson Ojwang ambaye sasa tayari amewekwa kando, na vile vile kuna jaji Mohamed Wasame, na vile vile kuna jaji Smokin Wanjala. Na majaji wengine wa mahakama ya juu ni majaji Njagi, anaitwa DK Njagi, Edward Murithi, Martin Muya na vile vile James Wakiaga, miongoni mwa majaji wengine ambao pia wanaendelea kuchunguzwa na tume ya JSC.
Asante sana Kennedy Wandera, kwa hakika taarifa hizo zikiendelea kuchipuka hata zaidi utaendelea kutupasha. Tunakushukuru. Sasa tupate habari za dunia. Korea Kaskazini imerusha kile kilichoonekana kuwa kama makombora mawili ya masafa mafupi, jeshi la Korea Kusini limeeleza Alhamisi. Hii ni mara ya pili kwa Pyongyang kurusha makombora chini ya wiki moja. Moja ya makombora hayo yalisafiri kilomita zipatazo 420 na jingine kusafiri kilomita 270. Mkuu wa jeshi la Korea Kusini amesema katika taarifa yake. Makombora hayo yalirushwa kutoka jimbo la Pyongyang Kaskazini, ikiwa ni kaskazini magharibi mwa nchi na kusafiri mashariki, taarifa hiyo imeongeza.
China inasema imekwishafanya maandalizi yote muhimu ikiwa Marekani itatimiza ahadi yake kuweka kodi mpya kwenye bidhaa za China, wakati mshauri wake mkuu wa biashara amewasili Washington kwa raundi nyingine ya mazungumzo wakilenga kumaliza vita vyao vya biashara. Makamu waziri mkuu Liu Qing, mshauri mkuu wa uchumi Rais Xi Jinping, atakutana na mwakilishi wa biashara wa Marekani Robert Lighthizer na waziri wa fedha Steven Mnuchin leo Alhamisi, siku moja kabla ya kodi kuongezewa kutoka 10% hadi 25% kwenye bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 200 kutoka China.
Watu watatu wameuawa mapema leo katika shambulizi linaloshukiwa kufanywa na kundi la Islamic State katika mji mmoja huko kusini mwa Libya, wakazi na maafisa wa kijeshi wameeleza, likiwa ni shambulio la pili ndani ya siku chache tu. Watu wenye silaha walishambulia mji wa Gadwa na kufyatua risasi kabla ya kukimbilia jangwani, wakazi wa mji huo wameeleza. Shambulizi hilo limefanyika baada ya lile la Jumamosi ambapo askari 9 waliuawa katika kambi ya mafunzo ya mashariki mwa Libya iliyo chini ya kamanda Khalifa Haftar, shambulizi lililodaiwa kufanywa na kundi la Islamic State.
Na maafisa wa kijasusi wa Venezuela jana walikamata msaidizi wa kiongozi wa upinzani aliyejitangaza kama rais wa muda wa nchi hiyo, Juan Guaido, na kulivuta gari alimokuwa, kitendo ambacho kimelaaniwa na serikali ya Marekani ambayo imeonya kwamba itachukua hatua iwapo hataachiliwa huru. Edgar Zambrano, ambaye ni makamu wa rais wa bunge la Venezuela ambalo linadhibitiwa na upinzani unaongozwa na Guaido, alitekwa na mawakala wa idara ya ujasusi ya Venezuela SEBIN na kuwa mbunge wa kwanza kukamatwa tangu Guaido alipojaribu kuishinikiza jeshi la Venezuela kusaidia katika kumuondoa madarakani rais anayetambuliwa na anayekumbwa na mzozo, Nicolas Maduro.
Unaendelea kusikiliza VOE Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naam, karibu kwenye View Express. Nikiamini kwamba tunasafiri vizuri pamoja popote ulipo na siku yako ya Alhamisi kwamba inaendelea vizuri uliyeko huko Afrika Mashariki na Kati. Najua kwamba ni masaa ama ni saa za adhuhuri hapa, ikiwa ni karibu mwendo wa saa 4 za asubuhi saa za Washington DC. Basi moja kwa moja tunaungana naye George Jongopa akiwa Tanzania. George, hebu tueleze, tunajua kwamba shughuli zimekuwa kwa muda wa siku kadhaa baada ya kutokea kwa kifo cha mfanyabiashara mashuhuri Reginald Mengi. Najua kwamba safari yake inaelekea kikomo. Na sasa hivi tueleze ulipo na shughuli hizi zimefikia wapi?
Kama ulivyosema, safari yake inakaribia kufikia kikomo. Dakika chache zilizopita, ibada maalum kwa ajili ya mazishi imemalizika na hivi sasa waombolezaji wameelekea makaburini ambako atapumzishwa rasmi. Na wakati wa ibada iliyofanyika katika kanisa la KKKT, kumekuwa na wazungumzaji wengi, salamu za rambirambi, pole na kila aina ya ujumbe umetolewa. Lakini kubwa ambalo wanasiasa, viongozi wa dini wamelijisia ni kuhusiana na kauli iliyotolewa na hivi karibuni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda wakati akishiriki ibada ya kumwaga Reginald Mengi, labda mwili wa Reginald Mengi, shughuli iliyofanyika juzi katika viwanja vya Kalenji Dar es Salaam, akifananisha Mengi kama Mchaga wa pekee kabisa aliweza kuwasaidia watu. Kauli hii imepokelewa hisia tofauti, imesemewa vikali. Wanasiasa na viongozi wa dini wanasema kwamba imechochea ubaguzi na ukabila, haitaki kuungwa mkono. Mmoja aliyesema kidete kuipinga alikuwa ni mwenyekiti wa CHADEMA Freeman Mbowe, ambaye pia ni mbunge wa Hai, jimbo ambalo Mengi alikuwa ni mkazi wake. Mbowe alisema hivi:
kipekee kabisa na mnisamehe, niseme jambo moja ambalo limetukwaza wengi. Anapotokea kiongozi mwenye mamlaka wakatoa kauli ya kubeza kabila fulani, tukaanza kubaguana kwa makabila ama kwa dini, sio mambo mema. Lazima wote tuungane, kila mmoja kwa nafasi yake, tukakemea jambo hili. Tusianze kubaguana kwa itikadi, tusibaguane kwa imani, tusibaguane kwa makabila yetu. Tupendane na tutambuane kama Watanzania. Kauli za kuambiana kwamba kuna makabila fulani hayawezi kuwatetea walemavu si za kweli, ni za kibaguzi na lazima tuzikemee. Na waomba wale wote walioguswa na kauli zile, tutoe msamaha. Tutoe msamaha kumwenzi mzee wetu Mengi. Tusamehe, lakini tusiwe wanafiki, tujifunze kusema ukweli na ukweli utatuweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa kweli ni ushauri mwafaka kabisa wakati kama huu. Lakini Jogopa, ningetaka kidogo kwa wale ambao wako mbali, labda mataifa mengine ambao hawaelewi jiografia ya mahali shughuli yenyewe inaendelea sasa hivi. Tueleze jiografia ni eneo gani na utuambie hali ikoje na baadhi labda ya viongozi ambao wamefika mahali pale.
Kamao ni kwamba mazishi yanafanyika mkoani Kilimanjaro katika wilaya ya Hai. Eneo hili liko kaskazini mwa Tanzania, pembezoni kabisa mwa mlima Kilimanjaro, maarufu sana katika Afrika. Umeuliza kuhusu viongozi. Viongozi wa aina mbalimbali, serikali imewasilishwa na waziri mkuu Kassim Majaliwa, na katika hotuba yake alimtaja Mengi kama mzalendo wa kweli aliyejitolea mashani mwake kusaidia watu maskini, na ameomba wafanya biashara wengine waige mfano wa Mengi kwa kutekeleza majukumu yao kwa kujali watu wenye mahitaji. Pia kumekuwa na mawaziri mbalimbali, viongozi wa dini, watu mashuhuri, wafanya biashara, ni sehemu ya watu waombolezaji walioa shughuli hii ya kusindikiza mwili ya Reginald Mengi aliyefariki dunia wiki iliyopita huko Dubai.
Asante sana George Jogopa. Mali yetu ni kwamba shughuli yote itamalizika vikamilifu tunapoendelea kutoa pole zetu kutoka hapa VOA kwa familia na jamii ya Reginald Mengi.
Unajua Harrison, hii ni ujumbe tosha, mtenda mema siku zote, hata kama Mungu kamuondoa duniani, matendo yake yataheshimiwa na wengi sana na yatapewa heshima, itakuwa ni kumbukumbu. Unapotenda sio mema, unapoondoka anasema ni afadhali tu ameondoka. Lakini kundi la Wanyika linatuambia haleluya. Haleluya mama oh.
Hapo ndio naambiwa matatizo mengi yanayokuja duniani yanakuja na pesa, lakini yote yakivuka mambo yanakuwa shwari, lakini kama hazipo mambo yanakuwa yamekorogeka zaidi. Yote kundi Wanyika natuambia haleluya, Mwenyezi Mungu ingilia kati waweza kuyatengeneza mambo haya, binadamu tuishi kwa amani, tuishi kwa umoja. Matamshi yetu yanapotoka yao ni matamshi ambayo yanajenga. Hoja kwa hoja na Josephat Kioko.
Sema kwamba wabunge wanaongezwa, wanataka kulipiwa nyumba, ni jambo la kunihuzunisha kama mwananchi, kwa sababu kulipiwa hizo nyumba takuwa sasa sisi wananchi tutakatwa zaidi ya venye tumekuwa tukikatwa, na ni wananchi wanateseka, maisha yamepanda juu, bidhaa zimeongezeka. Sasa hii ya kusema kwamba tunalipia wabunge nyumba, pia hiyo ni issue yenye itabidi sasa tuende kwa mifuko na tuwalipie hao.
Naunga mkono, wabunge wanafaa walipiwe nyumba na wananchi, kwa sababu sisi ndio tumewaajiri, na wakati ambapo unaajiri mfanyikazi lazima uhakikishe kwamba mazingira yake anaishi yanafaa. So ni vema kwamba waongezwe, kwa sababu hao wabunge ukiangalia zile pesa ambazo wanapata kama mshahara wao unatumika sana kwa wananchi. Kwa mfano, mwananchi akikosa pesa za kulipa malipo ya karo mtoto, atakuja kwa mbunge amwambie kwamba mtoto wangu amefukuzwa shule, nataka pesa. Akiugua atakuja kwako anataka pesa. Akikuwa amefiwa watahitaji msaada huo huo tu. Sasa unapata kwamba ule mbunge mwisho wa mwezi anakuwa hana chochote, nyumba haizi lipa. Wengine hawatuambii, lakini tunajua wabunge wanapitia maisha magumu. Pale nyuma uliona kwamba kuna wabunge wengi mali yao inachukuliwa, kwa sababu pengine wameingia kwa mikopo ili waweze kuona maisha yao wanaishi maisha mazuri, kwa sababu zile pesa ambazo wanapata kidogo inabidi zitumike sisi kwa sisi wananchi.
Kwanza Edwin, wabunge ni wafanyikazi wa serikali, na wakati wamechaguliwa wanaandikwa na serikali, wanalipwa na serikali, na kuna issue yenye imetokea corruption, imekuwa ni issue kubwa. Pesa zinaingia kwa mifuko za watu, wabunge wanaiba, kusema kwamba walipiwe nyumba pia. Sasa hiyo ni kitu yani sioni kwa nini
tena. Inafaa tuelewe kwamba au bunge matumizi yao yanakuwa ni mengi. Tunaelewa kwamba Kenya leo kwamba ukitaka kusimamia uwe uchaguliwe kwa mbunge, ukitaka kuchaguliwa mtu yote, kiongozi yote serikalini ambaye anachaguliwa na wabunge, tutataka kuona pia wewe una hadhi, una mali ya kutosha.
Hapo sijakubaliana na wewe. Kunao wenye wako nazo na bado tu wako katika zile list of the corrupt people in Kenya. So wewe niambia kwamba atini hao wenye walikuwa hawana sasa ndio wameingia ndio wamekuwa fisadi. Huo ni uongo kabisa.
Na ni vema hao bunge tungoangalia, kwa sababu hao na wananchi, hao na familia, kuna baba, kuna mama wanategemea, wana jamii zao ni kubwa pia zinawategemea. Huu mshahara unatumika kwa vitu vingi sana. Sasa unapata kwamba tukitaka sasa kwanza kuwachunguza jinsi ambavyo matumizi ya pesa ya serikali yametumika, tunaweza kuwachunguza vizuri kwa sababu tunawalipia nyumba.
Edwin Osale na Tina Mwendwa katika hoja kwa hoja ambayo imekusanywa na Josephat Kioko. Wabunge kuongezewa mishahara nchini Kenya, lakini nimeona kwenye gazeti la Daily Nation pia linasema Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake nao watapata nyongeza ya 3.5% nafikiri, 5.6%. Pesa haitoshi.
Kweli kabisa, ni VOE Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tukielekea kutamatisha VOE Express hivi leo. Tunaangalia baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Tuelekee wapi? Nasikia mambo ya sporti. Mambo ya sporti yamekuwa ni moto sana, hayawezi yakangoja. Hebu tueleze.
Magwiji wakubwa wa Uingereza sasa ndio watacheza finali za ligi ya mabingwa, Tottenham na Liverpool. Mashabiki wa soka katika mitandao ya kijamii bado wanajadili mechi kati ya Tottenham na Ajax ambao Tottenham iliweza kushinda. Liverpool na Tottenham sasa, Harrison, zitamenyana katika finali ya ligi ya mabingwa katika mji wa Madrid Uhispania. Kenya wanasema hii si Liverpool na Tottenham. Nalotanda kwenye mitandao ya kijamii kwamba hii ni dabi ya mashemeji. Mashemeji manake kuna wale wa Luya na Waluo, FC Leopards na Gor Mahia. Sasa Wanyama ambaye mchezaji wa Tottenham anatoka upande wa Luya. Origi uzao wake unahusishwa na upande wa Luo, japo amezaliwa Belgium lakini babake na familia yake iko Kenya.
Sasa pale inakuwa waziwazi ni Gor Mahia na
FC. Sasa Divo Origi, mchezaji mwenye asili ya Kenya aliyezaliwa Belgiji, alichangia sana katika ufanisi wa Liverpool. Upande mwingine yupo huyu jamaa Victor Wanyama upande wa Tottenham. Kwenye Twitter, Victor Wanyama ameandika, nafurahia sana ushindi wa Tottenham, na akisema Mungu ni mkuu, tukutane Madrid. Origi naye amemtumia Wanyama ujumbe wa Twitter akisema wakutane vile vile wapi? Madrid.
Sasa inakuwa kwamba mambo yamekuwa yamegeuka, sio Uingereza
tena. Sasa hawa wawili wamemaliza. Gavana wa Nairobi Mike Sonko naye ameshindwa kueleza msimamo wake, ufuasi wake, atakwenda dabi ya wapi? Atakuwa shemeji wa Luya ama atakuwa Gor Mahia?
Na sasa tunapozungumza kwa mnafikiria mambo ya betting yako namna gani?
Sasa subiri. Naibu wa rais naye ameingia katika haya. William Ruto naye amewatumia ujumbe wapongeze Victor Wanyama na Origi akisema walicheza vizuri sana katika mechi za kufuzu na hii kweli itakuwa dabi ya mashemeji.
Aha.
Na Supersport ya Afrika Kusini inaonyesha ligi ya Uingereza sana katika nchi za Afrika, nayo inatangaza mechi ya finali kati ya Liverpool na Tottenham kuwa ni madabi ya mashemeji. Kwenye mitandao sasa unavyosema betting, kazi ipo.
Mambo yamekuwa magumu sana, na naona tuna dakika kama moja hivi kabla ya kumaliza pale. Ni kwamba kwenye mtandao wa CNN ni kwamba kuna mwandishi mwanahabari mmoja wa redio wa BBC ambaye kwa jina ni Danny Baker, ambaye sasa hivi tunazungumza amefukuzwa kazi na yuko nyumbani.
Kisa
na maana ni kwa sababu aliweka tweet pale kwenye Twitter, ikaonekana kwamba ameweka mzungu na mtoto mmoja aliyeonekana, kulikuwa na picha ambayo ilinitatanisha, ilitanganisha
ya kubaguzi,
ya ubaguzi ambayo sasa inadaiwa kwamba kuna picha aliyoonyesha iliyoashiria ubaguzi wa mtu mweusi na pia mnyama na mzungu. Na kwa hivyo kwa kifupi amejaribu kutoa kuomba msamaha, lakini tunapozungumza sasa hivi msamaha wake haujapatikana, manake yeye amekufutwa kazi huko BBC Radio 5. Ni kutoka hapa VOE Express, jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Kenneth Bwira, asante kwa muda wako kuwa nasi.